Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Do pravednog rješavanja problema na Kosovu i Metohiji može se doći samo uz neophodan kompromis obe strane, izjavio premijer Dačić u razgovoru sa ambasadorima zemalja Kvinte. Nivo aflatoksina u mleku iznad dozvoljenih granica navedeno u zvaničnom dopisu Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede. Veterinarska inspekcija zabranila proizvodnju mleka na 12 farmi zbog povišenog nivoa aflatoksina u mleku. Tri dana pred napuštanje papske stolice, Benedikt XVI. Izmenio propise o konklavi, pa će postupak za izbor njegovog naslednika moći da počne i pre 15. marta. Film Argo Ben Afflecka, dobitnik Oscara za najbolji film, najbolji režiser Ang Lee, Jennifer Lawrence i Daniel Day-Lewis ostvarili najbolje glavne uloge. Sutra oblačno, kišovito i malo hladnije, lokalno se očekuju i veće količine padavina. Minimalna temperatura od 2 do 6, najviša dnevna od 5 do 10 stepeni. Pitanje Kosova i Metohije bilo je tema nekoliko susreta zvaničnika Srbije sa stranim diplomatama. Premijer Ivica Dačić u razgovoru sa ambasadorima zemalja Kvinte poručio je da se do pravednog i održivog rešenja za Kosmet može doći jedino kompromisom obe strane. Direktor Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin demantovao je tvrdnje Prištine da je postignut dogovor o uklanjanju bezbednosnih struktura na severu, ocenivši da se radi o opstrukciji dijaloga. Opširnije Branislav Kostadinović.
Vlada Srbije je jedinstvena i smatra da se do pravednog rešenja problema na Kosovu i Metohiji može doći samo uz neophodnu popustljivost obe strane, rekao je premijer Ivica Dačić u razgovoru sa ambasadorima Amerike, Nemačke, Velike Britanije, Francuske i Italije i šefom misije Evropske unije u Beogradu, koje je obavestio o toku dijaloga Beograda i Prištine i sprovođenju postignutih dogovora. Cilj dijaloga je da se obezbedi sigurnost i opstanak Srba na Kosmetu i da se pravednim i održivim rešenjima postigne trajna stabilnost regiona, ocenjuje predsjednik srpske vlade. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Aleksandar Vulin, ponovio je da Srbija nema bezbednosne strukture na severu, jer da one stvarno postoje, ne bi bilo toliko nasilja kao proteklih dana. Vulin je demantovao izjavu prištinskog koordinatora u dijalogu Bljerima Šalje, da je već postignut dogovor o uklanjanju bezbednosnih struktura i ocenio da to ne doprinosi dijalogu, već opstrukciji.
Da smo se mi o svemu dogovorili, pa ne bismo išli da se dogovaramo. Da smo se mi dogovorili, pa nešto bismo i potpisali. Neki papir bi se pojavio pred nekim. Nije to stvar koja se krije ili koja treba da se krije. Naprotiv, u svemu će se dogovarati da bi se postigla celina rešenja. Ni o jednoj stvari nećemo razgovarati parcijalno i ni o jednoj stvari ne možemo razgovarati parcijalno. Dakle, ili će se postići celokupno rešenje ili rešenja neće biti.
Dok se vlast nada uspehu u razgovorima sa Prištinom, opozicija tvrdi da je vlada pristala na predaju celog Kosmeta zarad dobijanja datuma o početku pregovora. Potpredsednik Demokratske stranke Srbije Slobodan Samardžić rekao je da se srpske institucije na Kosovu i Metohiji ukidaju ne zbog Prištine i Brisela, već zato što to prihvataju srpske vlasti da bi dobile datum za pregovore. On je ocenio da je to samo jedna trula šargarepa kojom se maše pred očima srpske vlasti, a on je slepo slede u nadi da će jednog dana uhvatiti, kazao je Samardžić.
Srbija će pre ili kasnije dobiti datum za početak pregovora, jer to niko u Briselu ne dovodi u pitanje, rekao je glavni hrvatski pregovarač i šef misije Hrvatske u Evropskoj uniji Vladimir Drobnjak, koji boravi u Beogradu. U razgovoru sa potpredsjednicom vlade za evropske integracije Suzanom Grubješić, Drobnjak je još jednom potvrdio spremnost Hrvatske da Srbiji stavi na raspolaganje bogato znanje i iskustvo stečeno u pregovorima o pristupanju Hrvatske Evropskoj uniji. Grubješićeva je istakla da su odnosi Hrvatske i Srbije u usponu i da je logično i neophodno da saradnja dve zemlje na svim nivoima bude jača i intenzivnija. Nevena Kostadinović.
Svaka uspešna proširenja su ista, ali svako teško je teško na svoj način. Reči su u kojima je glavni hrvatski pregovarač Vladimir Drobnjak, citirajući Tolstojev roman Ana Karenjina, ukratko objasnio proces pregovaranja Hrvatske sa Evropskom unijom. To je dugotrajan proces i veliki politički izazov za svaku državu. A o čemu zapravo pregovaramo, Drobnjak kaže.
Ono što vi zapravo pregovarate, u bukvalnom smislu riječi pregovora, su prijelazna razdoblja i derogacije. Sve ostalo nije pregovaranje, nego ugrađivanje, prilagođavanje i usvajanje pravnog okvira Evropske unije u vaš pravni sustav.
Koliko će proces pregovaranja Srbije sa Evropskom unijom trajati, nemoguće je proceniti, ali će najviše zavisiti od merila koja ćemo dobiti posle dobijanja datuma, a koja se kreiraju na osnovu iskustava prethodnih država. U celom tom procesu, prema Drobnjakovim rečima, najviše se treba oslanjati na Evropsku komisiju.
Komisija nije vaš dobar prijatelj, ali je na kraju dana vaš najbolji prijatelj. Zašto? Komisija je ta koja će vas najviše stiskat, komisija je ta koja će najviše od vas tražit, komisija je ta koja će biti izvor vaših frustracija. Ali komisija je ta koja će vas najčvršće zastupati pred državama članicama i u konačnici se boriti za vas, za svako poglavlje, da čim prije bude gotovo.
Srbija će biti u prednosti jer će najteža poglavlja koja se tiču reforme pravosuđa i borbe protiv korupcije odmah otvoriti.
Najvažnije je, dakle, upornost i optimizam i realizam. Proces traje godinama. On je uistinu težak, ali nagrada koja čeka na kraju je ogromna. Svaka kap znoja zlatom se vraća.
Vladimir Drobnjak i hrvatski pomoćnik ministra spoljnih i evropskih poslova Hrvoje Marušić razgovarali su i sa potpredsjednicom vlade za evropske integracije Suzanom Grubješić. Regionalna saradnja ostaje jedan od državnih prioriteta Srbije, a Hrvatska je spremna da svoje bogato iskustvo stavi na raspolaganje Srbiji. Grubješićeva je istakla da su odnosi Hrvatske i Srbije u usponu i da je logično i neophodno da saradnja dve zemlje na svim nivoima bude jača i intenzivnija.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je u razgovoru sa predsjednikom azerbejdžanske kompanije Azvirt Kemalom Alijevim i ambasadorom te zemlje u Beogradu Eldarom Hasanovim da Srbija očekuje nove investicije iz Azerbejdžana. Vlada Srbije priprema projekte koji će u veoma kratkom roku biti predstavljeni azerbejdžanskim investitorima, istakao Nikolić. Ambasador Hasanov potvrdio je da 6 investitora uskoro dolazi u Srbiju s ciljem da podrže različite projekte, a da je do sada potpisano više bilateralnih ugovora u oblasti prehrambene industrije. Tokom razgovora istaknuto je da su odnosi dve zemlje iskreni i prijateljski, a da je ekonomska saradnja na uzlaznoj putanji.
Prvi potpredsjednik vlade i ministar odbrane Aleksandar Vučić istakao je u Luandi na sastanku sa ministrom odbrane Angole generalom Candido Pereira dos Santos van Dunemom da je Srbija evropska zemlja, ali da želi da obnovi stara prijateljstva. Nakon dočeka uz najviše državne počasti ispred ministarstva odbrane, dve delegacije započele su razgovore o primjeni projekata o saradnji dve zemlje. Planirana izgradnja vojne bolnice, izgradnja medicinskog logističkog lanca i fabričkog postrojenja za lekove, rehabilitaciju i izgradnja vojne baze u Lubangu. Potpisan je i protokol o školovanju angolskih kadeta u vojno-obrazovnim ustanovama u Srbiji i istaknuta potreba za što skorijim imenovanjem izaslanika odbrane. Očekuje se da prvog potpredsjednika vlade primi predsjednik Republike Angole José Eduardo dos Santos.
Ovo su novosti dana. U nastavku o novim informacijama o kvalitetu mleka zbog pojave povišenog aflatoksina u mleku u Srbiji, Uprava Ministarstva poljoprivrede za veterinu dala je veterinarima na terenu uputstvo da proizvođačima preporuče da iz upotrebe izbace plesnivi kukuruz i da u ishrani koriste mineral zeolit koji se koristi za detoksikaciju organizma. Veterinarska inspekcija zabranila je proizvodnju mleka na 12 farmi zbog povišenog nivoa aflatoksina u mleku, a danas se očekuju rezultati za još 24 farme. Detaljnije Davorka Tešić.
Kako navodi Beta, veterinarima je dato uputstvo da prilikom nadzora gazdinstava preporuče da se u ishranu krava uvede zdrav kukuruz ili silaža. Također, veterinari proizvođačima treba da preporuče da koriste mineral zeolit, koji se kao ekološki preparat koristi za detoksikaciju organizma i prevenciju raznih problema koji mogu nastati nepravilnom ishranom ili usled poremećaja metabolizma. U međuvremenu, veterinarska inspekcija zabranila je proizvodnju mleka na 12 farmi, među kojima su i one u Novoj Pazovi i Kragujevcu, potvrdila je načelnica veterinarske inspekcije Sanja Čelebićanin. Ona očekuje da će blokirane farme za nekoliko dana mleko ponovo moći da isporučuju mlekarama. Predsjednica Centralne asocijacije proizvođača mleka Sanja Bugarski kaže međutim da će afera sa mlekom imati nesagledive posljedice na stočare.
može vidjeti iz baze podataka, gdje smo mi sa 1.200.000-300.000 krava stigli na jedva nešto iznad 350.000 grla. Sad sa ovom situacijom vjerujte mi da će taj broj još daleko da se smanji, tako da definitivno se radi na tome da se ova proizvodnja uništi.
Savjetnik u Privrednoj komori Srbije Nenad Budimirović uveren je da će država preduzeti mjere da zaštiti male proizvođače.
Naravno da će država naša i naše referentno ministarstvo poljoprivrede preduzeti sve neophodne mjere kako bi se ovaj jak udarac što više amortizovao, pogotovo prema proizvođačima i našim stočarima koji su inače u teškoj situaciji i gdje zaista posljednjih 10-15 godina beležimo veliki pad u broju grla, samim tim i u proizvodnji.
Ministar poljoprivrede Goran Knežević najavio je da će se sutra sastati sa predstavnicima malih proizvođača mlijeka i naglasio da država neće dozvoliti da se uništi domaći stočni fond. Liberalno-demokratska partija najavila je da će zatražiti posebnu sednicu Skupštine posvećenu aktuelnoj situaciji sa mlijekom, na kojoj treba da govore samo stručnjaci, jer su političari do sada napravili više štete nego koristi.
A poslanici u Skupštini Srbije na četvrtom vanrednom zasedanju otvorili su raspravu o predlogu izmena zakona o javnom beležništvu, kojim se predlaže odlaganje primjene ovog zakona za godinu dana. Razlog je nedovoljan broj ljudi koji je položio javnobeležnički ispit. Ministar pravde Nikola Selaković ukazao je na značaj proširenja nadležnosti institucije javnog beležnika.
Važeće zakonsko rješenje javnim beležnicima daje male nadležnosti u oblasti prometa nekretnina. Predviđeno je da notari sastavljaju javnobeležničke zapise o raspolaganju nepokretnostima lica koja su poslovno nesposobna. Na primjer, ako maloletno dete nasledi kuću pa njegova majka kao zakonski zastupnik hoće da je proda, takav ugovor bi morao da se sastavi kod javnog beležnika. Ako se notarima ne povećaju ovlašćenja, javnobeležničke kancelarije jednostavno teško da će moći da opstane.
U štampariju BMG u beogradskom naselju Železnik nepoznata osoba sinoć oko 23 sata bacila eksplozivnu napravu, povređenih nije bilo, a požar koji je izbio ugašen je oko 1 sat posle ponoći. Vlasnik štamparije Nebojša Joksović svedok saradnik u procesu protiv odbjeglog narkobosa Darka Šarić. Pretnje Joksoviću počele su da stižu nakon što je glavni Šarićev saradnik u Italiji u specijalnom sudu svedočio o kriminalnim aktivnostima klana u toj zemlji. Stručnjaci smatraju da sinoćna eksplozija, uz to što je još jedan ozbiljan pokušaj pritiska na Joksovića da odustane od svedočenja, predstavlja i poruku policiji da prestane da se bavi kadriranjem u svojim redovima i radi posao za koji je plaćena, a to je zaštita bezbednosti građana. Ida Maričić.
Eksplozija u štampariji čovjeka koji je zaštićeni svedok i kao takav pod danonoćnom prismotrom bezbednosnih službi predstavlja ozbiljan propust policije, smatra kriminolog Zlatko Nikolić.
Taj šamar je dosta ponižavajući i iz ovoga bi bezbednosne strukture ove naše zemlje morale da izvuku poruku, a neka ostave sve drugo za kasnije, zbog toga što kad ne zaštitite ono što ste proglasili zaštićenim, onda ne možete obećavati ništa drugo nikom drugom.
Da je policija morala bolje da čuva Joksovića i njegovu imovinu, slaže se i novinar nedeljnika Vreme, Filip Švarm.
Ja mislim da ovdje nije riječ o posljednjem upozorenju, već prvi napad je bio posljednje upozorenje. Očigledno da se pokušava ili eliminirati ili zastrašiti zaštićeni svjedok na jednoj strani, a na drugoj strani svim ostalim svjedocima se na ovaj način šalje poruka kako će i oni proći ukoliko budu svjedočili u ovom slučaju protiv kriminalnog klana Šarić.
Nebojša Joksović status svedoka saradnika dobio je pre više od 2 godine kada je u specijalnom sudu svedočio o švercu narkotika i aktivnostima Šarićevog klana u Italiji. Posle njegovog iskaza dogodilo se više napada na njegovu imovinu, a od bombe postavljene u kolima stradao je njegov brat od strica Radojica Joksović. Nebojša Joksović prošle godine je pokušao da pobegne iz Srbije u Mađarsku.
Advokati porodica stradalih gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića očekuju nakon odluke Ustavnog suda o prihvatanju njihove žalbe efikasno delovanje tužilaštva i pokretanje delotvorne istrage o ubistvu gardista. Podsećamo, sud je utvrdio da je povrijeđeno pravo na pravično suđenje i pravo na život. Advokati očekuju sprovođenje istrage protiv svih koji su, kako oni smatraju, odgovorni zato što se i posle gotovo 9 godina ne zna prava istina o pogibiji gardista. Đurica Dragaš.
U advokatskoj kancelariji koja zastupa porodice Jakovljević i Milovanović zadovoljni su odlukom Ustavnog suda. Sve odredbe se pažljivo proučavaju, a advokat Predrag Savić veruje da će odluka uskoro biti i sprovedena u delo.
Ja se nadam da će ovo biti posticaj jer i u odluci Ustavnog suda u stavu 3 nalaže se Višem javnom tužilaštvu u Beogradu i Višem sudu u Beogradu da preduzmu sve mere kako bi se ovi naši krivični i predkrivični postupci okončali.
Odluka Ustavnog suda je veliki doprinos daljoj istrazi, ali i pravnoj nauci i praksi, pošto je, kako naglašava Savić, prvi put u istoriji domaćeg pravosuđa konstatovana povreda prava na život.
Ustav Srbije garantuje da je život neprikosnoven, a isto tako praksa Evropskog suda ukazuje da i srodnicima stradalih lica koja su na nasilan i nezakonit način lišena života pripada pravo na zaštitu života i pravo na efikasnu i delotvornu istragu.
Bivši predsjednik nezavisne komisije koja je istraživala slučaj ubistva dvojice gardista Boža Prelević objašnjava da se Ustavni sud nije izjašnjavao o tome šta je istina, već je utvrdio da postupak nije vođen kako treba.
Ovo nije ni potvrda ni negacija, ovo je sudska odluka o neshvatljivom neodlučivanju suda u Srbiji. O tome što državni organi, što sudski organi u Srbiji u stvari ne procesuiraju, ne donose odluku.
Podsjetimo, gardisti Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović stradali su na straži kod vojnog objekta Karaš u Topčideru 5. oktobra 2004. godine. Dve komisije koje su istraživale okolnosti njihove pogibije donele su različite zaključke. Vojna je ocenila da je u pitanju ubistvo i samoubistvo, a nezavisna da je gardiste ubila treća osoba.
Uroš Mišić, koga policija traži zbog tuče u beogradskom klubu Plastik, nije se odazvao pozivu na saslušanje u svojstvu građanina u Upravi za javni red i mir beogradske policije.
Saslušana je njegova rođena sestra povodom navijačke baklje koja je pronađena u njenom stanu. Mišićev advokat Borivoje Borović rekao je da Mišić nije došao u policiju zbog medijske hajke koje je, kako je naveo, izložen već nekoliko dana. Iz Borovićeve kancelarije je saopšteno da su danas dobili obaveštenje da će Uroš Mišić dobiti poziv kao sumnjičeni, ali da saslušanje još uvek nije zakazano. Dodaje se i da će se Mišić odazvati pozivu.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Do pravednog rješenja problema na Kosovu i Metohiji može se doći samo uz neophodan kompromis, obe strane izjavio premijer Dačić u razgovoru s ambasadorima zemalja Kvinte. Nivo aflatoksina u mleku je iznad dozvoljenih granica navedeno u zvaničnom dopisu Uprave za veterinu u Ministarstvo poljoprivrede. Veterinarska inspekcija zabranila proizvodnju mleka na 12 farmi zbog povišenog nivoa aflatoksina u mleku. Tri dana pred napuštanje papske stolice Benedikt XVI izmenio propisa o konklavi, pa će postupak za izbor njegovog nasljednika moći da počne i pre 15. marta. Film Argo Bena Afflecka, dobitnik Oscara za najbolji film, najbolji režiser Ang Lee. Sutra oblačno, kišovito i malo hladnije, lokalno se očekuju veće količine padavina. Minimalna temperatura od 2 do 6, najviša dnevna od 5 do 10 stepeni. U Italiji drugi dan glasanja na prevremenim parlamentarnim izborima. Birališta su upravo zatvorena, a sa nama je i naš izveštač iz Rima, Marinela Rožnatović. Marinela, da li se već nazire ko bi mogao da osvoji najviše glasova?
Pa evo, prvi rezultati dobijeni na osnovu anketa obavljenih na biralištima, takozvani exit poll, pokazuje da je koalicija levog centra osvojila najviše glasova između 34 i 38%. Zatim sa 4 do 6% glasova manje sledi koalicija desnog centra Silvija Berlusconija, dok je na trećoj poziciji sa oko 20% glasova pokret pete zvezda Beppa Grilla, a četvrti je građanski izbor odlazećeg premijera Marija Montija. Agencije upozoravaju da bi konačni ishod glasanja mogao da se razlikuje za 3 do 4%, pa bi zvanični rezultati, dakle izborne komisije, trebalo bi da budu objavljeni ne pre ranih jutarnjih sati utorak. Eto, toliko za sada.
Neizvesnost, Marinela, oko pobednika na vanrednim parlamentarnim izborima ipak je, čini se, mnogo manja nego ona koja prati izbor novog pape. Naime, danas dve neočekivane vesti. Papa Benedikt XVI prihvatio ostavku kardinala O'Briena i izmenio propis o konklavi.
Jeste, Informacije iz Vatikana koje sustižu jedna drugu ukazuju da će izbori 266. pape biti veoma neizvesni i izuzetno teški. Kao što si rekla, prvo je papa Benedikt XVI potpisao dokument motu proprio, čime se omogućava da konklava veće kardinala za izbor novog pape može da počne pre predviđenih 15 dana od upražnjene stolice poglavara Rimokatoličke crkve, dakle umjesto 15. verovatno 11. marta. Papa je zatim primio i trojicu kardinala koji su ispitivali aferu Vatilix, slučaj krađe dokumenata Benedikta XVI od strane papinog batlera. Smatra se da je tajni izveštaj koji je papi uručen 17. decembra bio i kap koja je prelila čašu i da je tada Benedikt XVI definitivno prelomio da ode sa funkcije poglavara Rimokatoličke crkve. To nije sve, škotski kardinal O'Brien podneo je ostavku, kako se pretpostavlja zbog optužbe za neprimereno seksualno ponašanje prema četvorici mladih sveštenika pre 30 godina. S obzirom na težinu i brojnost optužbi, portparol pape Federico Lombardi oštro je kritikovao medije tvrdeći da nije mali broj onih koji žele da profitiraju iznoseći tračeve i neistine o katoličkoj crkvi. Lombardi je negirao i da je kardinal O'Brien podneo ostavku zbog optužbi, već iz razloga što u maju ispunjava uslov za penziju. Nepotrebno je reći da u to gotovo niko ne veruje.
Marinela, hvala na ovim informacijama. Čuli ste našeg izveštača iz Rima, Marinelu Ražnatovića, i sveta još jedna vest.
Izrael je uspješno testirao unapređenu balističku raketu presretača, saopštilo je Izraelsko ministarstvo odbrane. Rakete Strela, čiju izgradnju su podržale Sjedinjene Američke Države, imaju za cilj da obore rakete koje dolaze na visini dovoljno velikoj da se omogući bezbedno raspadanje bojevih glava. Testiranje nove generacije raketa Strela treba da ojača odbrambene kapacitete Izraelske države od pretnji sa kojom je suočena, uključujući pretnje od Irana i Sirije, ocenjuje Reuters.
Prosečna neto zarada u Srbiji isplaćena u januaru iznosila je 39.197 dinara, razlog više da građani razmišljaju šta sve mogu da plate ili kupe za taj novac. Struja ne bi trebalo da poskupi do kraja ove grejne sezone, ako je za utehu, to je jutro za našu televiziju rekla Zorana Mihajlović, ministarka energetike. Zahvaljujući socijalnim kartama, oko 340.000 porodica moći će da računa na olakšice za struju i gas od 1. aprila, kaže Zorana Mihajlović.
To su svakako oni koji se greju, takvi su limiti napravljeni. Tačno je određeno, dakle, koliko imate jednog člana, dva, tri, pet i tako dalje, koje su to granice za kilovat časove ili za metre kubne gasa, ali smo također uveli još jednu stvar, to je gornja granica dokle ste u stvari socijalno ugroženi u energetici. To će državu koštati na godišnjem nivou između 35 i 40 miliona evra. Naravno, kako se cena električne energije u godinama koje dolaze bude povećavala, to će biti i više, ali to je normalna stvar, svaka država ima socijalne karte. Moramo da imamo i mi i moramo taj segment da obezbedimo. I vrlo mi je drago što smo to završili. Sada možemo da se bavimo onim što se zove, kao što sam rekla, javno preduzeće i njihovo poslovanje.
U nastavku o još jednom javnom preduzeću, ako država planira da sačuva JAT kao nacionalnu aviokompaniju, onda kroz reorganizaciju poslovanja mora što pre da je postavi na zdrave ekonomske noge, poručili su gosti naše emisije Talasanje. Ključno bi, kažu, bilo da se vlada Srbije odrekne partijskog ključa u izboru uprave koja treba da reši nagomilane probleme u tom javnom preduzeću. Ivan Jovanović.
Okvirni predlog vlade da JAT ostane nacionalna aviokompanija treba što pre realizovati i u praksi, rekao je nekadašnji komercijalni direktor tog javnog preduzeća Zoran Hudak.
Vi ste morali da napravite ugovore, da pokrijete tržište, prodate karte putnicima, da znate šta ćete raditi, a vi još uvijek nemate efekte rada radne grupe koja bi trebalo da donese rješenje, to jest donela rješenje koje još uvijek nije sprovedeno, da se uđe u nekakvu nabavku aviona. Sve to u posljednji čas, iako nikada nije kasno, ja se plašim da je dosta kasno.
I urednik ekonomije u NIN-u Milan Ćulibrk tvrdi da svako odlaganje rješenja JAT-ovih problema dugoročno smanjuje šanse da ti problemi budu rešeni. Najveći izazov je, kaže, dug tog preduzeća koji se zaključno sa 2012. godinom približio iznosu od oko 200 miliona evra.
Ja verujem da će to izaći mnogo skuplje, zato što je država u prethodnih nekoliko godina morala JAT-u da garantuje za sve komercijalne kredite od banaka. Pitanje je samo dana. Kada će Skupština morati da usvoji zakon u kome se kaže da se dugovi JAT-a pretvaraju javni dug i postaju obaveza poreskih obveznika ove zemlje? Što se to više odlaže, taj račun biće sve veći.
Savetnik za strana ulaganja Milan Kovačević kaže da bez krupnijih zaokreta u poslovnoj politici JAT ne može da se takmiči sa konkurencijom na tržištu avioprevoznika.
Sazrelo mišljenje da treba dugovanja JAT-a izmjestiti, treba smanjiti blizu 1000 ljudi, nabaviti nove avione da bi uopšte moglo uspješno poslovati. Nadajmo se da neće se ponovo vratiti na neodgovorno ponašanje, da se partijski ljudi stavljaju za direktore. Njihov cilj je samo da ostanu u dobroj volji partije. Nemaju sposobnosti da uspješno vode kompaniju.
U JAT-u je zaposleno 1400 radnika. Procenjeno je da će reorganizacijom biti ukinuto najmanje 600 radnih mesta.
Slušate novosti dana.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je ukazom odlikovao predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina ordenom Republike Srbije na Velikoj Ogrlici za izuzetne zasluge u razvijenju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa između Republike Srbije i Ruske federacije.
Premijer Ivica Dačić sastao se danas sa američkim glumcem Michaelom Madsenom. On je sa Madsenom razgovarao o mogućnosti većeg prisustva svetske kinematografije u Srbiji, što bi značajno doprinjelo promociji naše zemlje. Michael Madsen inače otvorio je ovogodišnji fest na kome je publika mogla da vidi ostvarenja koja su bila nominovana i za najprestižniju filmsku nagradu Oscar, a noće smo saznali i ko su dobitnici tih nagrada. Najbolji film, Oscara za najbolji film, dobilo je ostvarenje Argo u režiji Bena Afleka, a u osvrtu na noćašnju dodelu Oscara kolega Vladimir Đudović govori i o ostalim dobitnicima, među kojima je i britanska pevačica Adele.
I pored nagrade Zlatni globus za najbolji film i nakon trijumfa na uručenju priznanja BAFTA Britanska akademija za film, rediteljsko ostvarenje je lepuškastog glumca Bena Afleka o početku iranske revolucije i talačkoj krizi Argo iznenađujuće je, čini se, nadmašilo najuzbiljnije takmace Stevena Spielberga i njegovo ostvarenje Lincoln. Podatak da je glavni producent filma Argo, glumac i reditelj George Clooney, možda pojašnjava tu pobedu Arga, jer je Clooney poznat kao veoma angažovan reditelj i producent, tvorac filmova koji sagledavaju istinske probleme modernog sveta. Uključenje prve dame Amerike, Michelle Obama, u samoj završnici dramatičnog programa uz legendarnog glumca Jacka Nicholsona, novi je iskorak tvoraca najgledanijeg sinoćnjeg svetskog spektakla. Oscara za najbolju režiju dobio je tajvanski autor Ang Lee, tvorac filma Pijev život, što je bio drugi po bolnosti poraz Stevena Spielberga i filma Lincoln. Ipak, fantastični glumac Daniel Day-Lewis treći put je trijumfovao u trci za najbolju mušku ulogu upravo tumačenjem lika ubijenog 16. američkog predsjednika. Oscara za glavnu žensku ulogu dobila je mlada glumica Jennifer Hudson, rola u filmu Davida O. Russella U dobru i u zlu. Christoph Waltz je svog drugog Oscara za mušku epizodu osvojio glumeći ponovo u filmu Quentina Tarantina Džangova osveta. A spektakularni mjuzikl Toma Hoppera Jadnici iznedrio je Oscarovku za žensku epizodu glumicu Anne Hathaway. Najbolji originalni scenarij napisao je Tarantino, kažu glasovi gotovo 6000 članova Američke akademije za filmsku umetnost, a Oscar za adaptirani scenarij dobio je Casey Theriot, film Argo. Najbolji film van engleskog govornog područja je i Ljubav, austrijski reditelj Michael Haneke. Najbolji dokumentarni dugometražni film je U potrazi za Sugarmanom, Šveđanina Malika Benđelula. Govor brojki. Pijev život je osvojio 4 Oscara. Argo 3, Lincoln 2, Džangova osveta 2, Jadnici 2, Skyfall 2. Najveći gubitnik sinoćne dodele nagrade Oscar, film Lincoln, od 12 nominacija samo 2 nagrade. Pesmu koja ide sve vreme ispod mog glasa peva ovogodišnja dobitnica Oscara, Adele Atkins. Film je za sada posljednja epizoda iz života Jamesa Bonda, Skyfall.
Bio ovo osvrt Vladimira Đudovića na noćašnju dodelu filmskih nagrada Oscara, sada malo o domaćoj kulturi. U Nišu će 27. februara biti izvedena premijera predstave Konstantin, koji će 4. marta videti i publika u Beogradu. Ovih dana mnogo se govori o visokoj sumi koja je izdvojena za predstavu, a danas je o svemu bilo reči na konferenciji za novinare u Nišu, sa koje izveštava Biljana Mijalković.
Predstava Konstantin košta 19 miliona dinara, zbog čega je pisac Zoran Ćirić dao ostavku u upravnom odboru.
Moram da izrazim elementarnu solidarnost sa svim umetnicima
jer većina nas živi na ivici bede, to deluje ne samo iritantno, to je na ivici skandala.
Upravni odbor sa 3 od 5 glasova ipak odlučuje da glasa za budžet predstave, zbog čega objašnjava predsjednik Dejan Petković.
Uprkos našem stavu smo smatrali da je manje zlo da se predstava igra i da onaj koji je potpisao te takve autorske honorare to brani i objašnjava u javnosti, nego da predstava ne bude igrana i da pozorište i grad dospiju jednu situaciju koja će biti više nego krizna.
Radoslav Pavlović, savjetnik predsjednika Republike, smatra da je sve politika.
Sve drugo je politika i tiče se Demokratske stranke.
Reditelj Jug Radivojević zadovoljan je predstavom i smatra da je za nju izdvojena uobičajena suma.
Koliko je pred nama bio zahtevan, jedan proces koji je kao i uvek svaki u procesu neizvestan, ništa ne bi promenio. Koliko su ljudi radili, šta su napravili, ta suma je čak ispod one koja bi trebala da bude.
Publika će 27. februara u Nišu, a 4. marta u Beogradu proceniti koliko zaista vredi predstava Konstantin.
Sport. U prvom kolu takmičenja dublova na turniru u Dubaju Novak i Marko Đoković izgubili su od Nikole Davidenka i Dika Normana 2-1. Novak Đoković nastavlja takmičenje u prvom kolu singla, igraće protiv Viktora Troickog, a Janko Tipsarević se sastaje sa Nikolajem Davidenkom. A kako se Kina bori sa korupcijom u fudbalu? Međunarodna fudbalska federacija potvrdila je doživotnu suspenziju koju je Kineska fudbalska federacija izrekla za 33 igrača i zvaničnika zbog nameštanja mečeva. Istovremeno za 25 osoba izrečena je petogodišnja zabrana igranja, odnosno bavljenja fudbalom zbog korupcije u kineskom fudbalu. Što se tiče vremena, jaka kiša koja od prošle noći pada u gotovo celoj Bosni i Hercegovini izazvala je poplave na brojnim rekama, a kod nas se kiša tek očekuje. Prema poslednjim merenjima 12 stepeni u Beogradu, u Novom Sadu 11, u Nišu takođe 11, u Kragujevcu 8 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno, kišovito i malo hladnije uz pojavu pljuskova. Lokalno se očekuju i veće količine padavina. Na istoku zemlje i preko 40 litara po kvadratnom metru za 24 časa. U višim planinskim predelima kiša će preći u susnežicu i sneg. Minimalna temperatura od 2 do 6, najviša dnevna od 5 do 10 stepeni, u Beogradu do 8 stepeni.
Bile su ovo novosti dana Radio Beograda 1, urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.